Tak til pigerne for de her sange, de havde valgt. De, specielt de første to sange, som udtrykker en længsel og en hunger efter Helligånden, Guds nærvær, passer rigtig godt til det, jeg regner med, at jeg skal sige i dag. Men nu er de jo smuttet, men må vi jo lige huske at minde dem om det. Ja. Jeg kunne egentlig godt tænke mig sådan lige at snakke 5 minutter om dåb, inden jeg sådan starter min tale. Os, der er vant til at læse Bibelen, vi ved jo fra pinsedagen, hvordan at, det startede ud. Og jeg ved ikke, hvordan I har det, men har I samtidig troet på noget i forhold til Bibelen og i forhold til skriften, og senere så er det gået op for jer, at det ikke helt forholdt sig sådan. Jeg ved ikke, om I kan genkende det. Men på pinsedagen, der kender vi den her fantastiske pinseprædiken, som Peter han holder. Hvor at folket ligesom siger, hvad skal vi da gøre, for det går op for dem, at de har slået Messias ihjel. Hvor Peter siger til dem, det skal I selvfølgelig omvende jer fra. Og så skal I lade jer døbe til jeres synders forladelse, og så skal I få Helligånden som gave. Og så bliver 3.000 døbt, og det er jo det er kirkens fødselsdag, og det er ganske fantastisk. Sådan startede det ud, og sådan var det formentlig tænkt, at det skulle vedblive at være. Men sådan gik det ikke helt. Der blev ligesom lagt nogle ting på, og hvad kan man sige, lige netop det her med dåb har været ude for sådan en slags rutsjebane, hvor det sådan er gået op og ned rigtig mange gange. Hvor kan man sige, i starten i kirkens allerførste tid, så hang det her med, at man kom til tro, og dåb, det hang uløseligt sammen. Senere så kom der, så blev det sådan mere alvorligt. Man kan sige, at glæden blev måske taget lidt fra det. Man skulle gå igennem noget undervisning, og det kunne være sådan skoler, som varede helt op til flere år, 2-3 år, hvor man skulle gennemgå en voldsom masse træning for at være sikker på, at man nu havde fattet, hvad det handler om, inden man kunne blive døbt. På et andet tidspunkt i kirken, så rejser der sig også den her lære, at hvis det, og det er også som et resultat af den her massive undervisning, at hvis du er blevet døbt på et tidspunkt, og så kommer til at synde, så er der ingen tilgivelse at få. Og det er jo ganske voldsomt, og det medfører, at man over tid udvikler et koncept, hvor man siger, jamen så gælder det om at blive døbt så sent som muligt, så rigtig mange valgte først at blive døbt på deres dødsleje. Så kan vi se, hvor vi startede henne. Man blev døbt med det samme, man kom til tro. Og så på et tidspunkt, så ryger man helt over, hvor at det gælder om at udsætte sin dåb så længe som muligt, fordi hvis du kommer til at begå en synd, så er du chanceløs. Så ryger du lige i helvede. Så derfor så blev man døbt på sit dødsleje, eller når man vidste, at nu var der ikke lang tid igen. Og sådan har den svunget alle mulige steder hen. Men jeg mener, at vi bør tilbage til det handler om. At man bruger dåben som en, kan man sige, en del af sin kommen til tro. At så lader man sig døbe. Der opstår også det fænomen, som vi kender så godt, som vi kalder synderens bøn, eller frelsens bøn, eller hvad vi nu skal kalde det. Og sjovt nok, så vidste jeg ikke, at det var et ret nyt fænomen. Det opstår faktisk i 1950'erne, så det er kun 70 år gammelt, det her fænomen. Og det anede jeg slet ikke. Og det har for manges vedkommende på en eller anden måde erstattet dåben. Så dåben, den kommer slet ikke til at finde sted. Det er en kæmpe fejl. Hvis vi mener noget med vores kristenliv, hvis vi mener noget med vores tro, så når vi er kommet til tro, så lader vi os døbe. Sådan lærer skriften os det. mener jeg. Yes, det var et lille sidespring. Johannes evangelie kapitel 7, vers 37-40. Johannes evangelie kapitel 7, vers 37-40. Der står sådan her. På den sidste og største højtidsdag under løvhyttefesten trådte Jesus frem og råbte: "De, der tørster, kan komme til mig for at få noget at drikke. Skriften siger, at vand skal strømme frem over det tørre land. Sådan bliver det for dem, der kommer til tro på mig. For deres indre skal det livgivende vand strømme frem." Med det livgivende vand mente Jesus Helligånden, som de, der var kommet til tro på ham, senere skulle få. Ånden var endnu ikke kommet, fordi Jesus endnu ikke var vendt tilbage til den himmelske herlighed. Fantastisk skriftet. Men hvad er indledningen til det her? Det er, at dem, der tørster. Nu har vi lige haft en varm periode, og så vi har det i frisk erindring. Hvordan er det, når det er rigtig, rigtig varmt? Man bliver tørstig. Og hvad gør man så? Man gør klogt i hvert fald, hvis ikke man vil dehydreres, og få noget at drikke af den ene eller anden art. Jesus, han bruger billedet her. Om nogen tørster, så kan han komme til mig og drikke. Han sætter også en eller anden sammenhæng imellem, at hvis ikke der er en tørst, og hvis ikke du reagerer på din tørst, så kommer du nok ikke og drikker, så får du nok ikke drukket noget. Jeg læste på nyhederne i går, og det er måske flere af jer, der har læst, at WHO de forventer, at den her igangværende pandemi, den i hvert fald kommer til at vare mindst 2 år endnu. Jeg ved ikke, hvordan I har haft det med det her corona indtil nu. Har vi ikke bare sådan lidt holdt vejret og tænkt, det går nok væk? Altså, først så blev vi lidt lovet. Når der blev lidt sommer og lidt bedre vejr og sådan noget, så døde det nærmest af sig selv. Sådan det. Men det dør ikke. Det holder simpelthen ikke op. Sådan bare lige, i hvert fald. Men jeg tænker, vi alle sammen lidt har tænkt, det holder bare sådan op. Det er lige straks overstået. Og så vender vi tilbage til vores normale liv, vores normale hverdag, vores normale dagligdag, og alt bliver som før. Men dem her WHO, de ved formentlig, hvad de snakker om, for de baserer deres forudsigelser på studier af tidligere pandemier. Og der er nok ikke noget, der indikerer, at den her skulle være anderledes end tidligere pandemier, som tager så lang tid eller mere. Og vi ved i hvert fald, at vi i vores tid har meget mere kontakt med hinanden, end man nogensinde har haft før. Den spanske syge, som var her 1918 til 1920, eller hvordan det var jo hest og vogn. Det gik ikke så stærkt dengang. Man havde ikke så meget kontakt. Nu har vi jo masser af kontakt. Så vi står over for en eller anden form for ny hverdag, som vi som kirke også på en eller anden måde bliver nødt til at forholde os til, fordi vi kommer ikke til at vende tilbage til den hverdag, som vi kender. WHO siger også, at en vaccine, den vil ikke sådan øjeblikkeligt løse alle problemer. Det virker som om, at sådan en pandemi, den lever sådan lidt sit eget liv. Vi har fået en mail fra Frikirkenet her i ugen, i forhold til det her med yderligere genåbning af Danmark og yderligere genåbning af kirkerne. Og man havde nok også en eller anden forventning om, at der blev slækket lidt på nogle ting, men det gjorde der bare ikke i den her omgang. Så alt er ligesom det plejer at være med afstand og alle de her ting. Der er ikke blevet givet en millimeter nogen steder de samme kvadratmeter og de samme afstande, de gælder fortsat, som har galt i nogle måneder. Så der var ikke noget at hente på den konto heller, som gør, at vi kan bare sådan vende tilbage til normalen. Når vi nu ved de her par ting, så bør vi vel spørge os selv, altså først og fremmest som kristen, og dernæst som menighed, så bør vi stille os nogle par meget vigtige og relevante spørgsmål, mener jeg. Hvordan? Og dem skal vi stille, fordi vi ikke kommer til at vende tilbage til vores normale måde at være kristen på, normal måde at være kirke på. Så derfor skal vi stille os de her spørgsmål. Hvordan undgår jeg eller vi at miste det, som vi har allerede, altså det, som vi allerede har opnået? Vi plejer at sige, at vi får kun lov at beholde det, altså som Gud har givet os, som vi også får givet videre. Okay? Den eneste måde at beholde det, som Gud har, kan man sige, velsignet os med, det er at få givet det videre. Jeg taler her, kan man sige, om åndelige gennembrud, såsom altså åndsfylde, åndelige nådegaver, helbredelser, udfrielser osv., som vi alle sammen, håber jeg, i større eller mindre grad føler, at vi på en eller anden måde har indtaget noget land, der gør, at vi har fået foden indenfor i de her ting. Hvordan undgår vi, at vi mister? For hvis ikke vi får givet det videre, så mister vi. Og det andet spørgsmål, vi kunne stille os selv, det er, hvordan får vi i den her situation indtaget nyt åndeligt land? Hvordan får vi indtaget nyt åndeligt land? Jeg er et eller andet sted sådan meget bekymret. Og det håber jeg, I kommer og fortæller mig måske bagefter, at det er fuldstændig uden grund. Men et eller andet sted, så er jeg meget bekymret, kan man sige, for den enkelte kristne, for den enkelte menighed, og for de enkelte kirker, kan man sige, i den vestlige verden, den del af verden, som vi lever i. Det virker på mig, jeg ved ikke, hvordan I har det, men det virker på mig som om, at djævlen, han på en eller anden måde har vundet det første slag i alt det her. Som kirke, som kristne, så synes jeg, at vi på en eller anden måde er delvist, kan man sige, stækket og lammet. Vi må ikke holde store møder eller noget som helst. Og hvis vi holder noget, så skal vi holde stor afstand og alle mulige ting. Alle de her ting, som vi kender med et rum fyldt godt op med mennesker. Og have lovsang og tilbedelse og få en atmosfære af Guds ånd og Guds kraft. Den er ligesom på en eller anden måde taget fra os. Vi sidder her og kigger langt efter hinanden. Så for mig at se, og jeg håber ikke, det er sådan, så virker det lidt som om, at djævlen han har vundet det første slag. Og gid det ikke var sådan. Det, som kunne bekymre mig allermest, det er, at vi på en eller anden måde skal miste vores åndelighed og ende op som, kan man sige, nogle meget teoretiske og intellektuelle kristne, uden appetit på den åndelige verden, fordi vi lige nu føler os lidt afskåret fra den her ånd og kraft, som vi måske er vant til. For det er rigtig, rigtig nemt at ende som, kan man sige, en teoretisk og en intellektuel kristen. Ja, jeg tror, og jeg har læst Bibelen og alt det her. Men det her med kaldet, det her med at få demonstreret kraften, det fiser ligesom ud af vores liv, stille og roligt. Jeg ved ikke, hvordan I har det. Jeg ved ikke, hvordan I har det, men jeg har det sådan, at når jeg oplever at stå i Guds mærkbare nærhed, Guds mærkbare nærvær, så føler jeg på en eller anden måde, at det er selve meningen med livet. Jeg ved ikke, hvordan I har det med det. Jeg føler på en eller anden måde, at så går alt ligesom bare op i en højere enhed og tænkt, hold fast, hvor jeg bare har lyst til at blive i den her atmosfære af Guds nærhed. Jeg kender intet bedre. På en eller anden måde, så er det det, vi er skabt til at være i. Så er det det, vi er skabt til at leve i. Undskyld. Og jeg er blevet testet for corona. Det har ikke noget med corona at gøre. Ja, jeg døjer lidt med min hals en gang imellem, og det gør jeg så også lige nu. Nå, i aftes, så var vi... Kan I følge mig, hvad jeg siger? I virker sådan lidt lamslået og lidt tavse. Er I med? Det er godt. I aften så var vi delt op som lidt som familie. Det var fordi, at pigerne de havde fået den idé, at de ville til Aalborg og spise sushi. Og de vidste på forhånd, de kunne lige så godt være med at spørge os, fordi det spiser vi ikke. Ikke fordi, at det er ikke noget religiøst eller noget. Vi har bare ikke lyst til at spise det. Og så var det, at... Og det var så også sådan, at drengene, de skulle passe børn. Og det kan jeg godt se sådan. Men så var nogle af os drenge, der mødtes på... Som en slags, kan man sige, en slags... for ligesom at holde balancen. Og så som en slags modvægt. Så tænkte vi vil mødes på Burger King. Fordi de kan noget andet. Der er ikke sådan noget med tang og sådan noget, det hele er pakket ind i. Man skal gnave sig igennem for at komme til det handler om. Nå, men vi mødtes så der inklusiv et barnebarn på 2 år. Et af mine børnebørn. Og det var måske i virkeligheden var det en rigtig dårlig idé at vælge sådan et sted. Fordi hvordan forklarer man et barn på 2 år, godt og vel, er hun, at det der spændende legeland, som de har, som vi fik så sat os lige ved siden af os, det er så lukket på grund af corona. Hvordan i verden får man forklaret hende her pigen, at du må godt kigge derind, men du må ikke gå derind. Legeland er lukket på grund af corona, sagde vi til hende. Men jeg ved ikke, hvad der foregik op i hendes hoved. Hun aner da ikke, hvad corona er. Men jeg har også tænkt, dem der har børn lige nu, de vil vokse op med en oplevelse af, at da jeg var barn, der havde man de her lækre legelande med alle mulige ting, man kunne lege med. Og de her legelande, de måtte have været i brug engang i gamle dage. Men det må man ikke længere. Nu må man bare kigge på dem. Vi har også snakket om, Karin og mig her på det sidste, at da vi var børn, der var der altid fantastisk sommer i Danmark. Solen skinnede hver eneste dag, og det regnede aldrig, alt sådan noget. Men det er fordi, vi har en alder, hvor vi lige ramte 3 tørke sommer i træk, der var i Danmark. Så selvfølgelig var vejret altid godt, men så i 75, 76 og 77, eller hvordan det var. Og så kom der masser af regn, våde sommer. Nogle af jer, hvordan har det lige været i år? Ja, men solen har bare skinnet. Den har braget ned fra en sky fra himlen, ikke? Nå, hvad så med dem, der havde ferie i juli måned, ikke? Hvordan var det lige, det gik for dem? fortæl mig venligst, at det ikke er sådan, vi gør med vores åndelige liv lige nu. At det på en eller anden måde ender med at blive noget corona noget, vi kigger ind på, men vi kan ikke komme ind og få fat i det. Jeg håber, I forstår alvoren i det her, hvad jeg siger. Fordi, nu skal jeg citere et par kloge mennesker. Der findes en fyr, der hedder A.W. Tozer. Og det er en fyr, som jeg har hørt rigtig meget om igennem tiden. Han har skrevet en bog om bøn. Jeg har i mange år lyttet til en fyr, der hedder Mike Bickle. Han har nævnt den her bog ufattelig mange gange. Mike Bickle, han er virkelig en bøndens mand. Og så har jeg tænkt, den kunne jeg da godt tænke mig på et eller andet tidspunkt at få fat i. For halvanden år siden, eller hvor lang tid det er, godt og vel, Karin og jeg var i Toronto, de har en ret, i menigheden derovre, ret stor boghandel. Og jeg gik rundt og sådan kiggede, hvad der var sådan nogle ting. Og lige pludselig på en hylde, så står der et eksemplar af den her bog. Så tænkte jeg, ja, det er chancen, du ikke får igen. Det er en gammel, gammel bog. Og hvorfor den stod der stadigvæk, det ved jeg simpelthen ikke. Så jeg er nødt til at købe den, men jeg har ikke fået læst den endnu. Men ham her fyren, han bliver citeret for at sige sådan her. Guddommelige sandheder tilhører den åndelige verden. Derfor kan de tilegnes ved åndelig åbenbaring. Med andre ord. Guds tanker, de findes i den åndelige verden. Menneskets tanker findes i den intellektuelle verden. Og fordi at den åndelige verden er så meget større end den intellektuelle verden, kan det menneskelige intellekt ikke forstå den åndelige verden. Det vil sige, hvis vi skal have samlet op, hvis vi skal have fat i sandhederne i den her bog, så kan det ikke bare hjælpe noget, at vi læser den sådan rent intellektuelt. Så bliver vi nødt til at have det åndelige møde med Gud, som sætter tingene på plads. Og hvis ikke vi får det der åndelige møde med Gud, så nøjes vi bare med at gå rundt og være intellektuelle kristne. Og jeg står ikke her og siger, at hvis vi holder vores tro på det intellektuelle plan, så kommer vi ikke i himlen. Det aner jeg ikke noget om. Det er ikke mig, der er dommeren. Det er ikke mig, der sætter reglerne. Jeg ved bare, at det er sådan her, tingene er indrettet. Der er også en fyr, der hedder ham her. A.W. Tozer, det han er død for et stykke tid siden, men ikke så længe siden han er levet. Men på et tidspunkt, så lever der en fyr i Frankrig, der hedder Blaise Pascal. Og ja, den er god nok, det er ham, vi lærte om i skolen i fysik. Han er sådan en fransk matematiker og fysiker, filosof og sådan noget. Han har sagt sådan her, han levede fra 1623 til 1662, han blev ikke særlig gammel. Men han siger sådan her, det er hjertet, vi opfatter Gud. Det er med hjertet, vi kan opfatte Gud. Så vi kan godt læse skriften og tilegne os en masse viden og kundskab om Gud, om det hele. Men det er med hjertet, at vi opfatter, vi lærer ham virkelig at kende. Der er to udfordringer, som vi står overfor, som jeg ser det. Vores åndelige liv er under pres i alt det her. Og vi starter med at blive enige om, at det her, den måde, vi, altså de her begrænsninger, vi lever med lige nu, de går ikke bare sådan lige væk. De vil være her i lang tid endnu. Så det er vores åndelige liv er kommet, kan man sige, under pres, og vil formentlig være det i lang tid, gør, at vi bliver nødt til på en eller anden måde at finde andre veje. Ellers er jeg bekymret for, at når vi engang kommer, og når verden engang bliver normal, at så rigtig meget af det åndelige land, som jeg føler, at vi har fået været fået noget til at indtage i den her menighed, at det på en eller anden måde vil være tabt, og der vil være rigtig meget, som vil være forfra og om igen. Så det er den ene udfordring, vi har. Den anden udfordring, det er, at vi har en missionsbefaling. Ikke hængende som en trussel over hovedet. Det kan godt føles sådan nogle gange. Det er ikke sådan, den skal forstås. På en eller anden måde er det jo et tilbud til jer, til os. Fordi at der står jo stadig, se jer med jer alle dage. Der er fuld opbakning fra himlen til det her. Men vi har en missionsbefaling, som vi på en eller anden måde skal have levet ud. Og jeg ved ikke, hvordan I har det, men jeg føler, at det er enormt svært på den måde, som vi er kirke på lige nu. Vi må knap nok møde hinanden her i kirken, og vi må da slet ikke gå ud og møde fremmede mennesker ude i vores verden. Så vi er ret begrænset, hvis man skal overholde loven. Det er så heller ikke måske sikker på, at man skal. Det er ikke sagt. Men det er jo ikke første gang, der er gode nyheder i det her også. Det er ikke første gang, at i kirkehistorien, at kirken har været under pres. Det er mere reglen end undtagelsen, at kirken har været under pres. Så det vi sidder her og er måske er lidt træt af de her forhold, måske kan det i sidste ende blive vendt til en eller anden form for gennembrud, en eller anden form for sejr, en eller anden form for velsignelse, som vi kan samle op. Jeg håber, at det bliver. Kirken fungerer bedst under pres. Vi har bare ikke været vant til det. For os er det en ny situation i vores del af verden. Fordi der har været så lang en periode, hvor kirken ikke har været forfulgt, hvor kirken ikke har været under nogen form for pres. Det er den andre steder i verden. Og det kan se ud som om, at jo mere pres kirken den kommer under, jo bedre, jo mere vokser den. Så måske skal vi egentlig takke Gud for, at vi er bragt i den her situation, hvor vi ikke lige pludselig har kontrol over tingene. Hvor at skal prøve at finde en ny vej og en bedre vej. Jeg kan godt lige afslutte med at læse fra Apostlenes Gerninger kapitel 4. En menighed, som også, eller en forsamling i hvert fald, som også er under pres. Apostlenes Gerninger 4. I kan selv læse. Det starter op i vers 23 til 31. Men det er jo, hvad hedder det, Peter og Johannes, der har været sat i, det har i hvert fald sat for det jødiske råd, været i fængsel. Og det er selvfølgelig, altså været et vist pres for forsamlingen, deres ledere, de var ligesom væk, og de vender så tilbage, men i den her pressede situation, der tænker jeg, at ønsket opstår om, at okay, det kan godt være, at vi er under pres, men det skal være løgn. Det skal ikke få os ned med nakken. Efter at de her par ledere, de er blevet løsladt, så beder de en bøn. Og det vil jeg godt læse fra vers 29 af. Nu beder vi dig, Herre, tag dig af deres trusler og giv dine tjenere frimodighed til at forkynde dit ord. Send din helbredende kraft og lad tegner under ske i din hellige tjeners Jesu navn. Da de havde bedt, rystede det sted, hvor de var forsamlet, og de blev alle fyldt med Helligånden. Derfor fortsatte de frimodigt med at tale Guds ord til folk. De starter med at sige, tag dig af deres trusler. De var ikke måske begrænset af nogle restriktioner, men de havde trusler hængende over hovedet. Hvis ikke I stopper det, I har gang i, så kommer vi til og kap hovedet af jer, eller hvad der nu var. Og det er det første, de beder om. Jamen, okay, tag du dig af de der trusler. Vi fortsætter. Så må vi se, hvad der sker. Og så er det, de beder. Giv din tjener formodighed til at forkynde dit ord. Send din helbredende kraft, og lad tegner under ske i din hellige tjeners Jesu navn. Fantastisk bøn og bede. Og det slutter med, at de blev fyldt med Helligånden. Og det synes at være svaret i kirkehistorien. Det synes at være svaret ud af, kan man sige, en slags åndelig dødvande, at der i menigheden, i forsamlingen, i os alle sammen, rejser sig en sult efter at blive fyldt med Guds ånd. Det er det eneste, der kan flytte os ud over det fangenskab, eller din restriktion, man nu måtte leve i. Helligånden er som en sådan en slags jetbrændstof. I de rigtige mængder, så forvandler det os indefra og ud fuldstændig. Men hvis vi tillader os at bare blive intellektuelle kristne, som er rigtig nemt og komfortabel, så mister vi stille og roligt ånden. Vi må have sulten og tørsten, hungeren efter ånden, hvis vi gerne vil flytte noget i vores eget liv og i den verden, vi lever i. Jesus han sagde, hvis nogen tørster, så lad ham komme til mig og drikke. Vi må have tørsten, vi må have sulten, vi må have hungeren. Og ikke lad os fastholde i den her lidt lammede situation, som jeg i hvert fald føler, at jeg er havnet i. Og jeg tror, I kan godt genkende den. At den er, det er en form for lammelse, det er en form for forvirret situation. Nu ved vi på en eller anden måde, det slutter ikke bare. Vi behøver ikke bare sidde og holde vejret, og så om 14 dage eller en måned, så er det gået over. Nej, det her, det blev vores nye hverdag. Og vi må finde Guds vej i den. Amen.